Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Basi karibu katika takriban dakika 30 za VOA Express. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja msikilizaji, dakika 30 kama alivyosema mwenzangu, nimekushaja tele kama fishi la unga. Kaujara gani na cheka. Ndio, nimekushaja tayari kwa VOA Express msikilizaji. Hey, ni siku nyingine ya Januari 18, Jumatano. Kibaridi kinapiga kweli kweli hapa Washington DC, lakini tunapambana. Naona mzalishaji Faida anacheka, anasema kweli hii shughuli ya baridi sio mchezo. Lakini Mkamiti, wanakwambia kule Uganda kuna tahadhari au kuna maelezo kwamba walimu wa mafunzo ya sanaa au art wataka kugoma kwa sababu wenzao wa upande wa sayansi wameongezewa mishahara 300%. Wao la hasha. Sasa nimezungumza na mwalimu na muuliza, haya kitokea, je, wanafunzi inakuwaje?
Kwa hivyo tunaiomba serikali iwajibike kwa kutekeleza ahadi hiyo, ili sekta ya elimu isipate pigo tena, pigo linalotokana na gomo ya walimu.
Hali kadhalika basi tutaelekea kule nchini Tanzania, ambapo kwa wiki hii kumekuwa na shutuma ambazo tunaweza tukasema ni kubwa kwa upande wake, kwamba kuna shule moja kule katika eneo la Moshi mkoani Kilimanjaro inashutumiwa kwamba inawafundisha wanafunzi masuala ya kulawitiana. Basi nimezungumza na mmoja wa wazazi ambaye baadaye kidogo tutasikia nini anachotueleza. Hali kadhalika kama unavyojua VOA Express huwa tuna habari muhimu za dunia, vile vile tunakuchezea muziki ambao unagusa pande zote za wanamuziki wasanii ulimwenguni. Tutakuwa na barazani, huwa ni swali tunalokuuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook, na vile vile tuna swali pia ambalo tunaliita swali la leo, tunaliuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Bila shaka mengi yatakujia hayo kama anavyosema Mkamiti, lakini bila kusahau Express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake, tutasukuma pia gurudumu la muziki.
Haya basi, tuanzie nchini Tanzania. Kama nilivyodokeza sekunde chache, ni kwamba shutuma kali zimetolewa katika shule moja ya bweni huko Moshi mkoani Kilimanjaro, kwamba watoto wanafundishwa kulawitiana shuleni. Ni taarifa iliyoandikwa na gazeti moja huko Tanzania, na wahusika inaelezwa kwamba ni wageni, jambo ambalo limetoa taharuki kwa jamii, wazazi na serikali pia. Na nimezungumza na mzazi Enos Masanja, yeye ni mkazi wa Arusha, na nikamuuliza ni namna gani ambavyo kama mzazi amepokea suala hili ambalo limetangazwa na gazeti ambalo linaaminika nchini humo, na hivi ndivyo anavyotueleza.
Naam, ni kweli hili ni jambo ambalo linasikitisha na linastajabisha pia, kwa sababu ni jambo ambalo si utamaduni halisi wa Kitanzania au Kiafrika. Ni utamaduni wa kigeni na ambao sasa unazungumzwa kila mahali, maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro, kwamba kuna shule ambayo inafundisha au ambazo zinafundisha watoto kufanya hizo tabia ambazo zinaambatana na ushoga, ulawiti na vitu kama hivyo. Na limekuwa likizungumzwa pia katika ngazi za serikali, kwa maana ya mkoa wa Kilimanjaro na manispaa ya Moshi, na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro anaitwa Nurdin Babu, amekuwa akilizungumza mara kwa mara kwenye vikao vyake, vikao vya ushauri wa mkoa kwa maana ya RCC, amekuwa akilizungumza hilo. Kwa hiyo lika draw attention, likaanza kuleta hamasa kwamba kuna nini. Na moja ya kikao ambacho kimetokea tu hivi karibuni kwenye kikao cha RCC ambacho huwa kinafanyika karibu mara tatu au mara nne kwa mwaka, kama mkuu wa mkoa alieleza hilo kuwa ni moja ya matatizo ambayo yanahitaji kufanyiwa uchunguzi wa kina na kubaini hatimaye nini ambacho kinaendelea.
Lakini Enos, kama mkuu wa mkoa alishaanza kuligusia swala kama hili, na sasa ndio hili linaendelea kutangazwa na kuandikwa kwenye vyombo vya habari, je, kama wazazi mngependa hatua gani za haraka zichukuliwe na serikali hivi sasa kuhakikisha hili swala linasitishwa mara moja?
Nadhani kwanza serikali kitu kimoja ambacho inahitaji kukifanya kwanza ni kufanya uchunguzi wa kina kubaini shule halisi ambazo zinafanya vitendo kama hivyo. Lakini swali la pili ni kuwapima watoto, kwa sababu watoto ndio wanaoathirika na hilo jambo, au wanafunzi ambao wanaathirika na hilo jambo. Nadhani serikali ichukue hatua ya kukaa karibu na watoto hawa ambao wanadaiwa kuwa wanafanywa hizo vitendo, wabaini hatua hizo za kuchukua sasa baada ya kuzungumza na watoto. Lakini pia wanaweza kawa wanafanya utaratibu wa kuwapima watoto kwa maana ya afya zao, kubaini kama je hao watoto wameingiliwa kinyume cha maumbile, wamefundishwa vitu kama hivi, na vitu kama hivyo sasa vinaweza vikaamsha ari ya wazazi pamoja na serikali kushirikiana na walimu kukabiliana na tishio hilo ambalo ni hatari zaidi katika utamaduni wetu wa Kiafrika.
Je, tukio hili lililotokea hivi sasa linawafanya nyinyi wazazi mfikirie mara mbili kuhusu shule za bweni kwa watoto wenu wadogo au hata wale ambao wakubwa, kwamba shule za bweni zilikuwa zikionekana ni bora lakini sasa kuna ulakini?
Ni dhahiri kwamba wazazi tuna hofu. Kila mzazi sasa ana hofu kwa sababu apeleke shule ipi ambayo ataamini kwamba hiyo shule haitakuwa na viashiria vya unyanyasaji wa kingono kama huo. Kwa hiyo imetia hofu kubwa sana kwa wazazi kwamba ni shule ipi inayostahili? Ni shule gani ambayo ina vigezo vinavyoweza kufundisha maadili mema ya Kikristo au ya Kiislamu lakini tupate elimu ambayo itawasaidia watoto wetu kukua. Kwa hiyo hilo linatafakarisha sana na linahitaji kwa kweli hatua za haraka zaidi zichukuliwe ili kwamba watu turudishe tena imani, sisi wazazi turudishe imani kwamba serikali imechukua hatua hizi na sasa tunaweza tukapeleka watoto wetu katika shule za bweni.
Asante sana Enos Masanja, ukiwa ni mzazi unaishi katika eneo mkoa wa Arusha huko Kilimanjaro. People in the world, so one end up when they teach every ball. See my tongue, see Linganye, humility gon' rent a peace to your soul. 8 billion people in the world, so one end up when they teach every ball. See my tongue, see Linganye, too many people coming like they're in my boat. Important, you are not that important. If you say someone I got, they go go, come on, you are not that important. That much. They come on to be nice, but just that. Papa, that's what I do, Kakutat. Papa, last time I think I go back. They say, I'm willing to never eat. Kupona yaki, wajileke. Jambo na nimele.
Mambo hayo msikilizaji katika VOA Express, vitu vikiteremka mkamiti, unaonaje hapo?
Anaitwa Chef 187 akishirikiana na Dizmo.
Mambo mazito kabisa, nakamia Brook na Lunkumbwa.
Hebu rudia tena.
Watu wa Zambia hao msikilizaji, wale ambao wanajua Kibemba au wanajua Kinyanja, wanakuambia mulishani, wanakuambia bueno baba, bueno. Ndiyo nyimbo zao huko Zambia. Mambo mazito kulikweli msikilizaji kwenye VOA Express, kama mkamiti anavyosema tunakwenda kila mahali katika nyimbo mbalimbali. Au sivyo dada
mkamiti?
Sana sana. Basi moja kwa moja msikilizaji, tukiendelea taratibu na kibao hicho, tuelekee huko nchini Uganda ambapo walimu wa masomo ya sanaa wametishia kufanya mgomo wakati wanafunzi watakaporejea shuleni mwezi ujao. Hii ni kwamba ikiwa serikali haitaongeza mishahara yao ya mwaka ujao wa fedha kwa 100%. Sasa basi hii imetokana na haja ya serikali kuongeza mishahara, na tayari imekushaongeza wenzao walimu wa sayansi kwa 300%. Sasa wao wanajiuliza, je, wao vipi, mbona hadi haitimi? Tunaye mdau wa elimu na mwalimu wa Kiswahili nchini Uganda, Samuel Kisitu, na kutaka kujua kwako Samuel, serikali imekushajua mpaka sasa inawaambia nini na hali iko vipi?
Serikali haijatoa tamko maalum linalohusiana na kuongeza mshahara wa walimu wa masomo ya art, na pia rais alipokuwa amekutana na walimu wakuu wa shule mbalimbali aliyokuwa anafanya mazoezi ya kijeshi kule Chankwanzi, swala hilo hakulizungumzia vizuri, pamoja na mawaziri wanaohusika hawakulizungumzia vizuri. Kwa hivyo walimu wanaona bora wapandishe sauti kidogo ili waweze kupigania maslahi yao, ili ahadi yao iweze kutekelezwa.
Lakini mwalimu Kisitu pia amuone katika hili kama wanafunzi ndio watakaoathirika zaidi.
Kawaida kukiwepo na masuala kama hayo, wanafunzi ndio wanaoathiriwa zaidi, kwa sababu mgomo ukitokea, tuseme walimu kususia kwenda kuhudhuria vipindi vyao shuleni, ni wanafunzi wetu ambao hawatapata kile wanachofa kupata ndani ya wakati huo. Na pia tunaona kwamba uhusiano baina ya walimu na wanafunzi pia unafifia, kwa sababu ukimwona yule ambaye amekunyima haki yako, na wewe pia moyo wako una shauku kidogo. Kwa hivyo kama wadau wa elimu, kinachoomba ni kwamba serikali ilitoa ahadi hiyo kwamba mwakani walimu wa sanaa watafikiriwa. Kwa hivyo tunaiomba serikali iwajibike kwa kutekeleza ahadi hiyo, ili sekta ya elimu isipate pigo tena, pigo linalotokana na mgomo ya walimu.
Asante sana mwalimu wa Kiswahili nchini Uganda, Samuel Kisitu, kuzungumza na Sauti ya Amerika. Basi msikilizaji wa Express, moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika habari za dunia. Katika habari za dunia, ajali helikopta mapema leo nje ya mji mkuu wa Ukraine wa Kiev imeua takriban watu 18, akiwamo waziri wa mambo ya ndani Denis Monastirsky pamoja na maafisa wengine wa ngazi ya juu katika wizara hiyo. Ripoti zimesema kwamba ajali hiyo imetokea karibu na shule ya chekechea, ingawa taarifa kamili za kilichopelekea bado hazijatolewa. Mkuu wa baraza la Umoja wa Ulaya Charles Michel ametoa rambirambi zake kwa watu wa Ukraine, wakati akimtaja Monastirsky kuwa rafiki wa karibu.
Mwanahabari mashuhuri wa Ufilipino ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, Maria Ressa, mapema leo ameondolewa mashtaka ya kukwepa kulipa ushuru, yakiwa mashtaka dhidi yake na wenzake yalionekana kuwa sehemu ya utawala wa rais aliyeondolewa madarakani Rodrigo Duterte ya kuminya uhuru wa habari. Mahakama ya ushuru imesema kwamba waongoza mashtaka wameshindwa kutoa ushahidi wa kutosha dhidi ya Ressa pamoja na kampuni yake habari ya Rappler inayodaiwa kutolipa ushuru kutokana na uwekezaji kupitia mtandao wa hisani wa Marekani.
Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen na naibu waziri mkuu wa China Liu He leo wamekubaliana kuendelea na mawasiliano kati ya mataifa yote mawili yenye uchumi mkubwa zaidi ulimwenguni, wakati kikao cha mjini Zurich, Uswisi. Akizungumza na wanahabari kabla ya kuanza kwa mkutano huo, Yellen alisema ingawa kuna masuala yenye utata kati ya Washington na Beijing, mataifa yote mawili yana jukumu la kuhakikisha kuwa ushindani uliopo haupelekei migogoro. Liu amesema kwamba China ipo tayari kushirikiana na Marekani kupitia mashauriano ili kutafuta uwiano.
Mtawa kutoka Ufaransa anayeaminika kuwa mtu mwenye umri mkubwa zaidi duniani ameaga dunia wiki chache kabla ya kusherehekea miaka 119 tangu kuzaliwa. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na msemaji wa kituo cha afya leo Jumatano kusini mwa Ufaransa, Lucille Randon, ambaye pia anajulikana kama Sister Andre, alizaliwa kwenye mji wa Alois kusini mwa Ufaransa Februari 11 mwaka 1904. Msemaji huyo kwa jina David Travella amesema pia kwamba Andre ni manusura mkongwe zaidi wa maambukizi ya COVID-19 na kwamba amefariki Jumanne akiwa kwenye kituo cha afya cha St. Catherine Labor kilichoko kwenye mji wa Tolo.
Let's get it. Then anyone with me that's in you, cha-cha, oh, cha-cha. Tell me how to win your heart, girl. Kuchana kasoka. Every time you are with real, still you, cha-cha, oh, cha-cha. Gambani ranga you, then usaku murisha kumu. Tell me where you were, oh. Every time you call me, zakuitaba. I'll be on my own just to be with you. Since I was a good morita, I'm getting this every day with you. Cha cha. I'm more than a demo, baby. Cha cha. I'm a book, I'm a shit, my girl. Cha cha. cha-cha. I've been on my own still seeking you, cha-cha. I'm in love with cha-cha. She's my baby, cha-cha. I'm in love with cha-cha. You
ya romantic ya romantic ya
jaja huyo anaitwa Gino Kizigenza kijana mchachari kutoka kule Rwanda akifanya vitu vyake mkamiti kama unavyomsikia na vile hicho jaja mambo ni mazuri kweli kweli katika VOA Express msikilizaji ukiwa ndio kwanza unafungua redio yako unaungana nasi basi ni wakati wa kupata kile au yale ili mada yetu ya barazani ambapo tunaangalia mambo mengi mkamiti kwenye mada hii
hasa swali la barazani ilikuwa linasema jamii ichukue hatua gani kufuatia watoto shule za bweni kuhusishwa na vitendo vya mapenzi ya jinsia moja. Haya maoni yako kemkem. Kuna huyu Johnson Dan Chilongola yanasema shule za bweni hususan za jinsia moja zifungwe ziwe shule mchanganyiko.
Haya basi moja kwa moja baada ya kusikia maoni hayo kwa msikilizaji tunayozungumza kwenye line ya simu, karibu sana VOA Express. Jitambulishe jina lako, tuambie mahali ulipo, halafu tueleze maoni yako. Karibu sana.
Asante. Mimi kwa majina naitwa Sayenda Mabula Magesha, nikiwa hapa kijiji cha Shibalanga, wilaya Nyangwala, mkoani Geita nchini Tanzania. Mimi kwa upande wangu hili swala sio kwamba ni kuachia jamii, kwa sababu jamii inahusisha wazazi pamoja na walezi ambao wanaenda pale shule kuwakabidhi wanafunzi ambao wanakuwa mikononi mwa walimu au uongozi wa shule. Kwa hiyo kinachotakiwa pale, uongozi wa shule ndio unaotakiwa kuwachukulia hatua wanafunzi ambao wanaofanya vitendo kama hivyo, na huo uongozi ukizembea kufanya hivyo, basi hiyo shule inapaswa kufungiwa kabisa.
Sawa kabisa, Sayenda Magesha, na kushukuru sana kwa maoni yako kutoka kule Geita Tanzania. Nikutakie alasiri njema.
Asante sana, kazi njema hapo.
Shukrani sana. Haya mkamiti basi, baada ya kumsikia huyo, kuna wengine tena humu kwenye Facebook, naweza kumsoma mwingine hapa aliotoa maoni yake. Huyo anaitwa Christian Musa akisema anataka shule hizi zifungwe kabisa, maana huwa anasema ni ushetani hizi shule zisiwepo kwa kufanya masuala kama haya. Pia tunaye Shija Lukunja, yuko kule wapi, anasema
Inyonga.
Inyonga. Ha. Asa shule hizi zifungwe tu kwa sababu hazina maana. Ona kila mmoja umdani mkamiti anayesoma swala hili anasema shule hizo zifungwe. Maana ni swala kusikitisha kwa kweli.
Na kama ulivyomsikia mzazi tuliyozungumza naye pale mwanzo, anasema kwamba anaomba kwamba wanatarajia serikali kwamba itafanya uchunguzi wa kina na wa kutosha kuweza kurejesha imani kwa wazazi ili kuweza kuziamini shule za bweni kwamba zinafuata maadili yanayotakikana katika kuwafunza watoto wao.
Ni kweli kabisa mkamiti, swala kama hili kwa wazazi ni swala ambalo linawapa kichwa kuuma, kwa sababu huwezi kutarajia unapompeleka mtoto wako shule akutane na mambo kama haya, wakati unatarajia kwamba kule shule atajifunza yaliyo mazuri na yanayomsaidia kusonga mbele, sio tena kwenda kwenye shughuli zingine ambazo wewe huzitarajii kama mzazi.
Una kumjenga vyema katika maisha yake ya baadaye. Haya yote unayapata ndani ya VOE Express, na pia tunasema shukrani kwako Abdul Shakur Azanga ambaye pia umetoa mchango wako ukiungana sambamba na waliotangulia kwamba hizi shule za bweni ziangaliwe kwa makini.
Bila shaka, bila shaka maoni mengi sana yanatolewa kwenye mtandao wetu wa Facebook mkamiti, lakini bila kusahau kwamba VOA Express huwezi kusimuka dumu lake bila kupata muziki. Naona basi tuko tayari kabisa kupata muziki. Si mwingine huyu msikilizaji, ni mwanamuziki mchachari kule Tanzania wa Bongo Flava, jina lake anaitwa Billnass akishirikiana na J Melody,
anakuambia poo.
Ya pata vitu sikiliza.
Unakuja juu tena kwa jinsi liko hoje lina wachau na ukinikumbatia moyo unadunda poo au unadunda poo 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 unadunda poo 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 au unadunda poo 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 au unadunda poo 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 poo.
Hai, wacha niseme kitu bu, siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kizungu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio ishu kwetu, si ni siku tu. Najua napenda zawadi majiti, nazo maana wokadi kufiksi. Iwe shida ya mavazi, chakula na marazi. Sometimes niko razi, niji whiskey. Nacho fraa chanki kosa na nombe kwa mungu. Wapo walo waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time, lingu kuwa hard time. Kabla ujani tuwa kwa ukungu. Usha ambiwa maneno shati. Usha ambiwa misina hari. Uka ambiwa mimi jambari. Tapelo mapenzi na baduka ni hitaji. Usha ambiwa maneno shati. Usha ambiwa misina hari. Uka ambiwa mimi jambari. Tapelo mapenzi na baduka ni hitaji. Suzu suzu shanizuzua chakubisha beo na kuna takai kubua na kitu sitojua hata kisema unajiuza wambie mindo nae kununua ushaambiwa maneno shati ushaambiwa misina hali ukaambiwa mimi jambazi tapelwa mapenzi na badu kanihitaji ushaambiwa maneno shati ushaambiwa misina hali ukaambiwa mimi jambazi tapelwa mapenzi na badu kanihitaji.
Msikilizaji, mambo hayo mkamiti umesema mwenyewe wimbo huo.
Bill Nas.
Bill Nas anakambia moyo unadunda kweli kweli mkamiti. Unadunda pu pu pu, yani akiguswa na mnaye anasema moyo wangu unadunda pu. Alafu umeambiwa mimi jambazi, sifai, lakini bado ukaja kwangu. Bill Nas we, unatoa ujumbe sio mchezo kweli kweli. Kikumbuka kwamba Bill Nas huyu mkamiti ni mume wa mwanamuziki Faustina Charles Mfinanga au B Nandi, princess wa Africa huyu. Mambo ni mazuri kweli kweli hayo, msikilizaji, katika VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Unapata vitu vizuri kama hivi, msikilizaji. Basi moja kwa moja mkamiti tukitoka huko, na msikilizaji wetu anatupata moja kwa moja mubashara, tunakwenda kwenye masuala ya teknolojia kama kawaida. Siku ya Jumatano tunaangalia masuala ya teknolojia kwa namna gani. Wakati basi vituo vya matibabu kutoka nchi mbalimbali kote duniani vikiendelea kukumbwa na changamoto nyingi tu kutokana na uhaba wa uguzi, hospitali kadhaa hapa Marekani zinageukia teknolojia siku zijazo. Hii ikiwa ni kwa ushirikiano na kampuni moja inaitwa Diligent Robotics ili kukidhi mahitaji. Hali hii basi inatajwa na wachambuzi kama ambayo huenda ikabadilisha mustakabali wa utoaji huduma za hospitali kote duniani. Basi tufuatane na kuungana na ripota wetu wa masuala ya teknolojia na sayansi BMJ Muridhi, mzee wa kazi, akiwa amerejea ndani ya nyumba atueleze zaidi.
Ukiingia ndani ya hospitali ya Amherst Memorial iliyo nje kidogo ya mji wa Chicago, jimbo la Illinois hapa Marekani, unaweza kuona roboti yenye urefu wa futi 5 yenye macho ya samawati inayozurura ukumbini ikitoa huduma mbalimbali. Wauguzi na watoa huduma wengine hapa wanasema kwamba kwa miaka kadhaa kama tu kwingineko wamekuwa wakikabiliana na swala la uhaba wa wafanyakazi na hivyo kulazimika kutafakari njia mahususi za kushughulikia changamoto hiyo. Hirar Pateo ni mkurugenzi wa uvumbuzi katika hospitali hii.
We've got two robots in the hospital and between the two they are working 24/7.
Tuna roboti mbili hospitalini ambazo zinafanya kazi saa 24 kila siku, zikiwa na muda mfupi tu wa kuwekwa chaji. Kwa hivyo unapofikiria juu ya idadi ya wafanyakazi, tungehitaji angalau watu 6 kufanya kazi hiyo.
Akiwa na skrini ya kidijitali kifuani mwake na beji ya kitambulisho cha kufungua milango iliyowekwa kwenye mkono wake wa roboti, Moxie amekuwa akifanya shughuli nyingi usiku na mchana kusaidia timu ya matibabu katika hospitali hii ya Amherst Memorial tangu mwezi Juni mwaka wa 2022. Kwa mfano, vifaa na dawa ni kati ya vitu muhimu vinavyohitajika mara kwa mara kutoka kwa maeneo mengine ya hospitali, na Moxi ana uwezo wa kusogeza karibu vitu hivyo kwa urahisi zaidi. Kulingana na takwimu za miezi sita iliyopita kutoka hospitali ya Elmhurst, roboti hizo mbili zilitoa takribani huduma 1,100 kila mwezi, zikisafiri kwa karibu maili 1,000 na kuokoa wafanyakazi wa hospitali zaidi ya hatua 2,000,000 wakiondoka na kurudi kutoka kituo hicho. Katika kipindi hicho hicho cha miezi sita, usaidizi uliotolewa na Moxi uliokoa zaidi ya saa 3,100. Tom Angelos ni muuguzi katika hospitali ya Elmhurst.
A lot of times I was the one kind of running around the hospital picking everything up.
Mara nyingi ni mimi nilikuwa nikikimbia huku na huko hospitalini nikichukua kila kitu, na unatembea sana ukifanya kazi hospitalini ukifanya yote hayo. Kwa hivyo Moxi kwa kweli ilitusaidia sana, na sasa tunaweza kukaa kando ya vitanda vya wagonjwa wetu badala ya kuwa mbali nao tukitekeleza majukumu mengine.
Mkuu wa kampuni hiyo anasema kwamba roboti zao zimeendelea kupata umaarufu mkubwa, na kwamba wana wateja wengi ambao wanangojea roboti zao ziwasilishwe ili kukidhi mahitaji yanayoendelea kuongezeka kila uchao. Lakini licha ya maendeleo hayo makubwa ya kiteknolojia, roboti za Moxi hazitumiwi kuwasiliana moja kwa moja na wagonjwa. Majukumu hayo bado yameachiwa madaktari kwa sasa. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana BMJ Mridhi. Na sasa ni wakati wa kuangalia swali la leo ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Linasomeka hivi: muhula wa makamishna watatu wa tume ya uchaguzi Kenya IEBC akiwemo mwenyekiti wa Fula Chebukati wafikia mwisho. Je, utawakumbuka? Je, moja kwa moja Gitau Babake Shiru yeye ameandika hao watatu wameweka historia kwa ujasiri na uaminifu wao kwa katiba ya Kenya kwa vizazi na vikaka. Watasomwa kwenye vitabu kwa msimamo wao usiotetereka katika kuheshimu uamuzi wa wengi licha ya vitisho kutoka kwa serikali iliyokuwa mamlakani. Mungu awe nao na awalinde daima.
Christian Musa kwa upande wake anasema yule ajuaye kama matendo yao kama ilikuwa ni haki ni Mwenyezi Mungu pekee. Sisi tutakumbuka tu kwa kuwa wao waliwahi kuwepo katika kicho kitengo muhimu.
Mohamed Charo amesema mashujaa wa ukweli walioamua kuleta demokrasia pamoja na kuzuia uongozi wa kibepari Kenya.
Haya, naye Morris Luka Lia kwa upande wake anasema kwamba walifanya kazi yao vibaya. Nusra itumbukize Kenya kwenye moto, lakini Chebukati ana historia hiyo tangu mwaka 2017. Anasema naomba wachaguliwa wasitegemee upande wote.
Mohamed Mumba yeye anapatikana huko Mariakani, Kenya, amesema hawakuwa waadilifu, waliegemea upande mmoja, ndio maana serikali imeahidi watapewa ulinzi mkali. Wa Kenya tunajiuliza kwa nini iwe hivyo. Hali kadhalika tunakushukuru Ntinginya Junior, wewe umechangia ukisema kwamba unakubaliana.
Nikiangalia na ujiri kwenye mitandao mbalimbali, na kuambia mkamiti kule nchini Tanzania ni video iliyosambaa ya mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri ushirika kijitunyama Dr. Eliana Kimaro kwa likizo. Hii ni baada ya kuambiwa kwamba ni likizo ya miezi au ya siku 60 kuanzia hii leo, na kutangaza mchungaji mwingine kwamba atachukua nafasi yake kuhubiri. Basi waumini wa kanisa hilo wengi kwenye mtandao wa kijamii wamekuwa wakitoa picha zake wakizungumza kwamba wakufurahishwa na uamuzi huo, na wengine wakitaka kujua kulikoni ni nini kilichopelekea hayo, lakini hayajatajwa, ingawa askofu mkuu wa kanisa hilo amesema kwamba wasubiri taarifa kamili itafikishwa kwake, na yeye ataelezea swala hilo kwa kirefu zaidi. Mengi yamekuwa kizungumza juu ya mchungaji huyu maarufu nchini Tanzania.
Haya basi, tunakamilisha VOA Express kwa sasa. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sunday Shomari. Upande wa pili alikuwa Aida Isa, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riyadh. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.